Në buletinin e sotëm informativ do të ndiqni banorët të një pjese të New South Wales evakuohen nën kërcënimin e përmbytjeve. Qeveria ka dhënë funde për më shumë se 100 klinika të cilat do të administrojnë vaksinën e COVID-19. Thirrje për eliminimin e racizmit në skuadrën australiane të basketbollit. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Banorët për gjatë bregdetit të New South Wales janë evakuuar, ndërko që janë dhënë paralajmërime për reshje të mëdha shiu, të cilat mund të çojnë në përmbytje. Shpejtësia e erës në këto zona ka arritur në 90 km në orë. Byroja e meteorologjisë ka lëshuar një paralajmërim për një numër zonash të këtij shteti si dhe në Canberra. Menaxheri operacionit të emergjencave Justin Robertson nga Byroja e Meteorologjisë paralajmëroi banorët në qytetin e Sydney, të cilët ka të ngjarë të preken nga përmbytjet e shpejta.
So in coming days as that rainfall moves south, we're particularly concerned about those catchments in the broader Sydney area.
Në ditët në vijim, ndërkohë që rreshjet lëvizin në jug, jemi veçanërisht të shqetësuar për rezervuarat në zonën e gjërë të Sydney, si në dhe zonat e tjera rreth ti. Do të shohim përmbytje të rënda, thaj. Shirat e rënda do të vazhdojnë edhe javën e ardhshme dhe premiera Gladys Berejiklian ka kërkuar banorëve të shmangin udhëtimet, si dhe të qëndrojnë në shtëpi gjatë kësaj fundjavë. Kryeministri Scott Morrison është takuar me përfaqësues të kujdesit shëndetësor në Melbourne dhe i siguroi ata se Australia do ta përmbush synimin e saj për vaksinimin e të gjithë popullatës kundër COVID-19 deri në fund të tetorit. Progresi deri tani ka qenë i ngadalt, numri i dozave të administruara është shumë më poshtë se sa parashikimet fillestare. Mjekët kanë thënë se qeveria federale duhet të kishte ulur pritjet për një shpërndarje të shpejtë të vaksinave, pasi siguruan pacientës se do t'i merrin vaksinat brenda një kohe të caktuar. Por zoti Morrison mbetet i bindur se të gjithë australianët do të marrin të paktën një dozë përpara muajit tetor.
So together we'll get this done. I have no doubt we'll get this done. And plans there, the vaccines are there. You're there.
Së bashku do ta bëjmë këtë, nuk kam asnjë dyshim se do t'i arrim qëllimet. Plani është i bërë. Vaksinat kanë ardhur, të gjithë jemi të gatshëm dhe jam shumë i sigurt se gjatë muajve që vijnë do të jemi në gjendje të administrojmë dozat e duhura të vaksinës, tha kryeministri. Zoti Morrison fillimisht tha se do të vaksinoheshin 4 milion persona deri përpara muajit mars, por deri më tani janë vaksinuar vetëm 250.000. Më shumë se 1000 praktika të mjekëve të përgjithshëm si dhe 100 klinika të sapo ngritura nga Commonwealth do të fillojnë të japin dozën e ardhshme të vaksinave duke filluar që nga dita e hënë. E ndërkohë po në temën e vaksinas, Papua Gjinea e Re do të forcojë kontrollet e kufirit të brendshëm, do të kufizojë lëvizjen e personave, si dhe do të fillojë zbatimin e mbajtjes së maskave në publik duke filluar që nga java e ardhshme. Kjo për shkak se përballet me një rritje të madhe të infeksioneve të COVID-19. Autoritetet në ishullin e paqësorit kanë një popullat prej 9 milion personash dhe tha se do të ndalojnë tubimet masive, do të mbyllin shkollat, si dhe do të fillojnë varrosjet në varre të përbashkëta për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit. Papua Gjinea e Re ka regjistruar një rritje në rastet e numrit me COVID-19 gjatë javëve të fundit. Qindra raste të reja janë regjistruar dhe kjo e bëri Australinë që të premtojë 8000 doza të vaksinës AstraZeneca për punonjësit shëndetësor në Papua Gjinea e Re. Australia gjithashtu i ka kërkuar Bashkimit Evropian që të lëshojë 1 milion doza të furnizimit për këtë shtet. Gjermania dhe Italia kanë rifilluar përdorimin e vaksinës AstraZeneca pasi rregullatorët e Bashkimit Evropian si dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë hodhën poshtë shqetësimet në lidhje me problemet me mpiksjen e gjakut, duke thënë se në përgjithësi vaksina është e sigurt dhe efektive. Vendet europiane, përfshirë këtu Hollandën, Spanjën dhe Portugalinë, gjithashtu po japin fund pezullimeve të tyre për këtë vaksinë, ndërkohë që Azia, Indonezia thanë se do të ndiqnin shembullin e tyre. Danimarka, Norvegjia dhe Suedia akoma nuk e kanë futur këtë vaksinë në përdorim në pritje të një shqyrtimi të mëtejshëm, ndërkohë që në Finlanda të premten thanë se do të ndërpres vaksinimet për të paktën një javë derisa të marrë më shumë informacion. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se ai ka kuptuar shqetësimet në lidhje me sigurinë e vaksinave. Ai shpreh se rreziqet që mund të sjellë një vaksinë janë shumë të vogla në krahasim me rreziqet e sëmundjes së COVID-19. COVID-19 është sëmundje vdekjeprurëse dhe vaksina e Oxford AstraZeneca janë të vetmet të cilat mund ta parandalojnë atë. Ndërko Ministri e Shëndetësisë në territorin verior, Natasha Falls, thotë se vaksina AstraZeneca është e sigurt për të gjithë indigjenët australian. Komentet vinë pasi Mirwat Health Aboriginal Corporation ka vënë në dyshim sigurinë e vaksinës. Sonja Falls e ka konfirmuar se vaksina është deklaruar e sigurt për të përdorur nga ekspertët ndërkombëtar dhe australian të shëndetit, dhe ajo po punon me komunitetet indigjene për të përhapur mesazhin.
So it's really important that Territorians understand that the coronavirus vaccine and AstraZeneca is safe, it's effective.
Ka shumë rëndësi që të gjithë banorët e Northern Territory ta kuptojnë se vaksina e koronavirusit dhe AstraZeneca është e sigurt dhe efektive. Ajo ka kaluar nëpër të gjitha proceset rigoroze nga autoritetet e shëndetësisë. Shkëtore Alcoa në Victorian Perëndimore ka arritur një marrëveshje me qeverinë australiane për të siguruar furnizim me energji elektrike dhe për të stabilizuar tregun. Qeveria Victorias thot se ka arritur një marrëveshje financimi me strukturën e Portland dhe se ajo do të përputhet dhe me angazhimet e qeverisë së Commonwealth. Kryeministri Scott Morrison thot se të gjitha parat publike do të shpenzohen për 4 vite dhe marrëveshja përfshin AGL, Alinta dhe Origin, të cilat janë kompani të energjisë. Shefi theksaret në Victoria, Tim Palace, thot se partneriteti është befasues dhe u desh shumë punë për ta arritur.
It's also vitally important that Victoria continues to generate export.
Ka shumë rëndësi që Victoria të vazhdojë të sjellë të ardhurat me vlerë dollari dhe kjo mund të bëhet nëpërmjet prodhimit të energjisë elektrike. Diçka që do të ketë shumë rëndësi për këtë shtet, tha ai. Presidenti i Indonezisë ka kërkuar një ndalim të menjëhershëm të dhunës në Myanmar, duke kërkuar udhëheqësve të Azis Luglindore të mbajnë një samit mbi këtë krizë. Më shumë se 200 persona janë vrarë nga forcat e sigurisë që nga grushti i shtetit, sipas disave, këta i përkasin moshës madhore, më shumë se 2000 persona vlerësohet se janë të burgosur. Presidenti Joko Widodo tha në një fjalim televiziv se Indonezia kërkon ndalimin e përdorimit të dhunës në Myanmar. Dhe është në procesin e krijimit të një takimi të drejtuesve të Asian për të adresuar trazirat politike në Myanmar. Zyrtarët e lartë amerikan dhe ata kinezi janë takuar përsëri pas shkëmbimeve të nxehta në kamera mbi të drejtat e njeriut, mbi ambicjet gjeopolitike, gjatë seancës hapse të bisedimeve në Alaska. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, i kërkoi Kinës që të kthehet mbi bazën e një sistemi në rregulla, duke kritikuar shtypjen e ujgurve dhe pakicave të tjera në Kinë, përdorimin e sulmeve kibernetike dhe ato që ai e quajti detyrim ekonomik.
The alternative to a rules-based order is a world in which might makes right.
Alternativa është regjimi ashpër dhe një bot ku fitimtarët marrin gjithçka. Për ne kjo do të ishte një bot e dhunshme dhe paqëndrueshme, tha ai. Ndërkohë ministri i punëve të jashtme kineze Wang Yi akuzoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës se janë sillur në mënyrë agresive dhe me mungesën e aftësisë diplomatike.
Over the past several years, China's legitimate rights and interests.
Gjatë viteve të kaluara, të drejtat dhe interesat legjitime të Kinës po shtypen. Prishja e marrëdhënieve mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara sill një periudhë shumë të vështirë dhe për ne, tha ai. Ndërkohë një zyrtar i lartë amerikan tha se dy takimet pas dyerve të mbyllura që u zhvilluan midis udhëheqësve ishin thelbësore, serioze, por dhe të drejtpërdrejta. Samia Suluhu Hassan është betuar si presidentja e parë femër në Tanzani. Zonja Hassan ishte për herë të parë nën kryetare e Tanzanisë, ndërkohë mori detyrën pas vdekjes së presidentit John Magufuli, e cila u njoftua të mërkurën. Zoti Magufuli ishte një nga skeptikët më të shquar të Afrikës e ai vdiq nga dështimi i zemrës, tha Hassan. Finlanda është renditur e para në indeksin global të lumturisë për të katërtën herë me radhë, pavarësisht nga ndikimi një viti frike, ankthi dhe vetmije të sjellë nga pandemia e koronavirusit. Raporti vjetor i lumturisë i botuar nga Kombet e Bashkuara ka renditur 149 vende në bazë të prodhimit të brendshëm bruto për person, jetëgjatësisë, shëndetit, si dhe nëpërmjet një sondazhi i cili kërkon njerëzve të vlerësojnë lumturinë. Zelanda e Re është vendi vetëm që nuk i përket Europës dhe ndodhet në vendin e 9, ndërko vendet europiane që u renditën në vendet e para ishin Danimarka, e dyta e ndjekur nga Zvicra, Islanda dhe Holanda. Dhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të dollarit australian. Një dollar australian sot këmbehet me 79.8 lekë shqiptare, 65 cent euro, 77 cent dollar amerikan dhe 40 denar maqedonas. Dhe kalojmë në sport, Basketball Australia është zotuar që të veprojë në bazë të pretendimeve të një mentaliteti të klubit të djembe të bardhë, të cilët i kufizojnë mundësit brenda dhe jashtë fushës për lojtarët e me ngjyrë tjetër. Një rishikim kështu i një procesi i cili do të sjellë barazinë racore brenda kësaj organizate. Komisioni Australiani të Drejtave të Njeriut është angazhuar me Basketball Australia për të kryer një hetim, pasi skuadra Opals kërcënoi që të ndalonte stërvitjen vitin e kaluar, për shkak se nuk ishte bërë aq sa duhet për të mbështetur lojtarët me ngjyrë, si dhe ata që i përkasin zonave indigjene të sportit. Komisioni pranoi se ka patur 21 ankime konfidenciale përpara se t'i duhej që të caktonte një rishikim, si dhe të dorëzonte 12 rekomandime për të siguruar një plan më të mirë për të ardhmen. Edhe kalëm tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australianu registruan këto temperatura: Sydney 19-22, Melbourne 15-26, Brisbane 21-28, Perth 22-38, Adelaide 19-31, Canberra 12-19, Hobart 12-23 dhe Darwin 25-32 gradë Celsius. Për nesër, bëroja parashikimit të motit sjell këto temperatura: në Hobart 12-23, Melbourne 17-25, Canberra 13-19, Sydney 19-24, Adelaide 19-28, Brisbane 22-27, Darwin 25-32 dhe Perth 22-36 grad Celsius. Ndërkohë në qytete banuara nga shqiptar, pranvera sjell këto temperatura: Tiranë 5-12, Prishtinë 0-3, Shkup 2-6 dhe Ulqin 5-8 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.